Radio Slobodna Evropa.
Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama. Dobar dan, ja sam Leila Omeragić-Ćatić i s vama sam narednih pola sata tokom kojih će biti riječi o temama koje se odnose na približavanje Bosne i Hercegovine standardima Evropske unije. I u ovoj emisiji podsjećamo na neke kojima smo se bavili u proteklih nekoliko mjeseci. A koliko smo blizu tim standardima? Adnan Đuliman iz Mostarskog omladinskog kluba Novi Val.
Možda smo prije 10 godina bili puno bliže nego danas. Svi smo, mi moramo biti svjesni političke situacije u Bosni i Hercegovini, ono što se dešava. Mislim da tu najviše ispaštaju građani ove države.
Ipak ima i dobrih priča, na primjer iz obućarske industrije. Je li došlo do povećanja vrijednosti ugovora koje domaće firme sklapaju sa firmama iz Evropske unije s obzirom na rast cijene energenata, govori Radovan Pazurević, vlasnik fabrike obuće u čija dva pogona u Bosni i Hercegovini radi oko 700 zaposlenih.
Na području Bosne i Hercegovine više mislim da nema nijedan kapacitet iz oblasti proizvodnje obuće, kože i tekstila koji nije popunjen ugovorima i za narednu godinu. Mislim da se taj procenat povećanja proizvodnje kreće između 15 i 20%.
Ostanite uz nas i poslušajte ove kao i druge naše priče iz kojih se može pročitati na kojem smo nivou kada je u pitanju ispunjavanje standarda koji nas približavaju Evropskoj uniji.
Na vratima Evrope.
Bosna i Hercegovina je vjerovatno prije 10 godina bila bliže Evropskoj uniji nego danas. Razloge treba tražiti u političkoj situaciji zbog koje ispaštaju građani. To u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže Adnan Đuliman, prvi čovjek omladinskog kluba Novi Val i ekocentra Blagaj kod Mostara, organizacije koja već više od decenije radi na provođenju projekata zaštite prirode i jačanja civilnog društva. Đuliman dodaje da ponekad, nažalost, i građani svojim ponašanjem ne doprinose poboljšanju opšte situacije u zemlji. Više o tome u prilogu Mirsada Behrama.
Omladinski klub Novi Val iz slikovitog Blagaja kod Mostara 15. godina radi na zaštiti autohtonih hercegovačkih biljnih i životinskih vrsta. Zatim kroz edukaciju o prirodi, na približavanju djece osnovaca pripadnika tri konstitutivna naroda iz Mostara i Nevesinja. Učestvuju i u kampanji da se zabrani izgradnja mini hidroelektrana na BH rijekama. U intervju vođenom u ekocentru Blagaj, smještenom pored tog mjesta u Kraškom klancu, prvi čovjek Novog Vala, Adnan Đuliman, kaže da nakon svega može reći da je BiH danas daleko od priključenja Evropskoj uniji.
Možda smo prije 10 godina bili puno bliže nego danas. Svi smo, mi moramo biti svjesni političke situacije u Bosni i Hercegovini, ono što se dešava. Mislim da tu najviše ispaštaju građani ove države.
Đuliman tako navodi da organizacija Novi Val provodi projekat Misli o prirodi u 5 mjesta u oba BiH entiteta i među sva tri naroda. Nevesinju, Ljubinju, Stocu, Čapljini i Blagaju. Raspoloženje je svugdje slično.
I mi smo na terenu, mi razgovaramo s ljudima, mi, znači manje više, to je sve u par deka, što bi se reklo, između svi ovih lokalnih zajednica i stvarno nekako imamo više da je ljudima više puna kapa cijele te priče, da svi žele da rade, da ostaju ovdje, da se bore, a mi ukoliko želimo da idemo prema Evropskoj uniji, čeka nas dugotrajan i proces i put.
A put je dug jer se još uvijek u BiH ne zna tačno kako sistem funkcionira i ko je za šta nadležan i odgovoran. Predsjednik omladinskog kluba Novi Val, Adnan Đuliman, govori.
Sad zamislite šta se dešava na manjim nivoima vlasti i u manjim sredinama kad vi idete u 6 nekih različitih kancelarija i dobijate odgovor, nismo mi zato soba broj 3, vi uđete soba broj 3, on kaže ne, pogriješili ste soba broj 5. Vi dođete soba broj 5, on vam kaže, ma ko vas je poslao, mi uopšte nemamo pojma o čemu vi pričate.
Đuliman podsjeća i kako ljudi u BiH imaju bogom danu prirodu, kojom se načelno svi ponose.
Onda odete malo na ulicu, odete, pogledate rijeke, šta nam se dešava s rijekama, pogledate šta nam se dešava sa šumama, nema kontrole, eksploatacija, nevjerovatna.
Iz nevladinog sektora još kažu kako se često, i to s razlogom, čuju kritike na račun vlasti. Jedan takav slučaj je nastojanje udruženja da spriječe izgradnju mini hidroelektrana na obližnjem ušću rijeke Bune u Neretvu. O tome prvi čovjek Novog Vala iz Blagaja, Adnan Đuliman, kaže da je nezamislivo da neko želi jedan takav biser prirode poput bunskih kanala zabetonirati.
Na kraju krajeva to je vrsta tih mini hidroelektrana i tehnologija sama proizvodnje električne energije došla na tako visok nivo da bukvalno par ljudi bi tu bilo zaposleno i to je cijela priča, razvalili cijeli taj dio. I ne samo bunjske kanale, zaboravimo bunjske kanale, da trebamo da pričamo o Bosni i Hercegovini, što se radi sa uništavanjem svih naših rijeka.
Međutim, prvi čovjek ekocentra Blagaj, Adnan Đuliman, kritizira i ponašanje samih građana, te navodi samo jedan primjer.
Evo, grad Mostar, super očišćena relacija Blagaj Mostar, papirića jednog nije bilo. Znači, jedne boce. Sad se krenete prema Mostaru, Blagaj, pogledajte koliko je boca se nalazi. Samo navodim jednu relaciju s lijeve i s desne strane, a to su sve nesavjesni građani koji su izbacili te boce kroz prozor.
Đuliman navodi još jedan vrlo znakovit slučaj.
Mi smo imali par deponija koji smo kroz projekte Misli o prirodi, kroz Eko Hub, uradili savršeno, očistili, sredili. Za 20 dana smo došli na tu lokaciju, nemo što da vjerujete. I onda sad mi sam sve postavljamo pitanje šta sad radimo.
Rješenja ima. Predsjednik omladinskog kluba Novi Val i prvi čovjek ekocentra iz Blagaja Adnan Đuliman smatra da se, na primjer, treba fokusirati na mlade.
Svi pričaju da mladi ljudi odlaze odavde i to je činjenica zato što ne vide perspektivu, zato što ne vide da mogu napredovati u svom poslu.
Također, Đuliman ističe i kako bi bilo bitno u procese u BiH uključiti i dijasporu.
Jer je nama dijaspora vrlo bitna. Mi imamo veliki broj visoko obrazovanih ljudi, ako tako mogu da je nazovem, koji se nalaze širom Evropske unije, koji su završili vrhunske fakultete i koji imaju želju da se vrate u Bosnu i Hercegovinu i ovdje da krenu sa nekim ili političkim angažmanom ili biznis angažmanom ili nekom sličnom stvari.
Ima znakova da se građani bude, dodaje Đuliman, i naglašava kako se pokazuje da u BiH se ne može ništa uraditi bez lokalne zajednice. Zato upućuje apel građanima.
Da mislimo o prirodi, da vodimo računa, da priroda ne završava iza našeg zida koji se nalazi krajem okolo naše kuće. To pogotovo želim da naglasim onim ljudima koji samo otpad i kese prebace preko zida tamo nekom koji će to riješiti.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
A koliko se misli o prirodi i zaštiti okoliša govori i naredna priča. Naime, rijeka Janj u opštini Šipovo ugrožena je najavom izgradnje male hidroelektrane na vodopadu 100 metara od Janjskih otoka, prirodnog bisera ove regije. Izgradnji se protive mještani i ekološka udruženja. O tome Gojko Veselinović.
Takozvanog slapa pod bukvom na rijeci Janj više neće biti ako se u njegovoj blizini napravi mala hidroelektrana. Pristupni put i most su spremni, a mještani se plaše da je ovo početak kraja rijeke. Zlatko Keleć, odbornik u Skupštini opštine Šipovo.
Da li je ta proizvodnja energije cijena koju trebamo platiti za ovakvim nečim, mišljenje smo da nije to vrijedno toga. Zašto to govorim? Pa 2022 godine od kako je računanje vremena rođenja Isusa, niko nije dirao ove ljepote. Evo, došli smo da mi živimo kao generacija ljudi da jednostavno upotrebimo i ovo, da uništimo ovako nešto.
Na web stranici investitora GLA Holding iz Beča piše da se očekuje godišnja proizvodnja oko 23.000 megawatt časova, što je dovoljno struje da napaja oko 6.000 domaćinstava godinu dana. Koncesija na 25 godina data je kompaniji Hidrova DOO iz Mrkonjić grada, koja nije odgovorila na pitanja o tehničkim specifikacijama hidrocentrale, niti da li će njenom akumulacijom biti narušen prirodni tok i ekosistem rijeke. 100 metara uzvodno od lokacije planirane hidrocentrale nalaze se Janjski otoci, najpoznatije izletište u Šipovu. Radojka Piljić ovdje živi 60 godina i kaže kako im je turizam decenijama osnovni izvor prihoda.
Ma kako neće narušiti ovo, mi od druga živimo. Ovo je ljepota, gdje nema niđe vake. I sve dođi ovo uruši i da je ovo nema i onda nemamo ništa. Sve za para prodadeš se, i zemlju i narod i sve.
Koncesionar je finansirao izradu takozvanog zoning plana kojim je predviđena izgradnja ove hidrocentrale na rijeci Janj, a jednoglasno ga je usvojila Narodna skupština Republike Srpske u martu 2019. godine. Izgradnjom bi bili uništeni slapovi rijeke Janj i prirodni fenomen Janjskih otoka, kaže Jelena Ivanić iz Centra za životnu sredinu.
Akumulacija koja će biti napravljena za ovu hidroelektranu će da potopi taj slap, a nizvodni slap Sokolina, čini mi se, će da bude bez vode, jer će jednostavno sva voda koja je inače trebala tu da teče biti iskorištena za proizvodnju električne energije, odnosno u cijevima te planirane male hidroelektrane.
Opština Šipovo nema pravo na prigovor oko izgradnje ove hidroelektrane s obzirom da su vode u nadležnosti Vlade Republike Srpske. Ipak, mještani su spremni da iskažu svoje protivljenje, kaže Zlatko Keleć.
Ono što jedino mi u ovom momentu imamo je naše negodovanje, a naravno i taj neki protest ili bunt, da ukoliko dođe do pokretanja izgradnje ili da dođemo i da svojim prisustvom ovdje to spriječimo. Nadam se da će svijest ljudi proraditi, da će jednostavno narod shvati da je ovo pogubno, ja to imam nekim narodnim jezikom kažem, mi ovdje u suštini koljemo vola za kilo mesa.
Ova, ali i sve druge koncesije date su još 2006. godine, kada je u jednom danu potpisom tadašnjeg premijera entitetske vlade Pere Bukeljovića odobreno 106 koncesija na male hidroelektrane. Na području opštine Šipovo izgrađene su dvije od 12 planiranih malih hidrocentrala, a ukupno BiH predviđena je gradnja njih 458. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Emisiju Na vratima Evrope možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Obućarska industrija u Bosni i Hercegovini, koja uveliko zavisi od tržišta i prilika u Europskoj uniji, zabilježila je rast izvoza prošle godine. Djelimično otvaranje europskih država nakon restriktivnih mjera uvedenih uslijed pandemije koronavirusa dovelo je do veće prodaje obuće na europskom tržištu. Arnes Grbešić ima detalje.
Obim proizvodnje i broj zaposlenih povećali su se u ovoj godini u firmi Eurogalant iz Gračanice, koja se bavi izradom kožne galanterije. Ovdje je sada zaposleno blizu 150 radnika, govori vlasnik Eurogalanta Senajt Smajlović.
Odnosno na 2020. godinu mi smo u ovoj godini oko 45% povećali proizvodnju, mada nismo imali neki ni veliki problema ni 2020. godine i mi smo u ovoj godini zaposlili 40 novih radnika. Mi izvozimo 100% na švicarsko i njemačko tržište, jedan dio Amerike, Italije.
Izvozno orijentirane su i obućarske firme u Bosni i Hercegovini, u kojima trenutno ima daleko više posla nego u prošloj i u prvim mjesecima ove godine, jer su se poboljšale prilike na tržištu Europske unije. Govori Radovan Pazurević, vlasnik tvornice Sanino, u čijim pogonima u Derventi i Prnjavoru radi oko 700 zaposlenih.
Na području Bosne i Hercegovine više mislim da nema nijedan kapacitet iz oblasti proizvodnje obuće, kože i tekstila koji nije popunjen ugovorima i za narednu godinu. Mislim da se taj procenat povećanja proizvodnje kreće između 15 i 20%.
I kompletna proizvodnja firme Kalatex iz Kalesije završava u inostranstvu. Na njeno poslovanje nije negativno uticala pandemija COVID-19. Vlasnik ovog pogona sa 40 zaposlenih je Fikre Culjkanović.
Proizvodimo za firmu u Sloveniji, UF Pro, a ona plasira tu robu u 70 država. Pored nas radi još 7 kompanija i ukupno, pored naših 38 radnika, 601 radnik radi za tu firmu.
Djelimično otvaranje europskih država nakon restriktivnih mjera uvedenih uslijed pandemije virusa korona dovelo je do veće prodaje, odnosno potražnje na europskom i svjetskom tržištu, kaže Radovan Pazurević iz Dervente. On naglašava i da je došlo do drastičnog poskupljenja transportnih troškova između Kine i Europe.
Više Azija nije obećana zemlja ili destinacija, da tako kažem, kad je u pitanju proizvodnja obuće. Konkretno naša firma koristi kontejnere za nabavku repromaterijala, konkretno kože. Bila je cijena prije par mjeseci oko 3000 eura, sada je ta cijena 16, 17, čak i 18.000 eura po jednom kontejneru, zaprimljen 40 kubnih metara.
Skuplji transport sa azijskog kontinenta kao razlog za povećanje proizvodnje u bosansko-hercegovačkim pogonima navodi i Senajt Smajlović iz Gračanice.
Transportni troškovi su od 7 puta povećani u odnosu na 2019. godinu i zato se oni vraćaju sada na naše tržište. Međutim, taj njihov povratak ne znam koliko će dugo se zadržati tu. Ako se transport vrati ponovo na 2019. godinu i 2018. godinu, bojim se da će se ponovo vratiti na tržište Kine i azijskih zemalja.
U industriji obuće, tekstila i kože u Bosni i Hercegovini, posebno u obućarskom i tekstilnom sektoru, dominantni su lom poslovi za poznatog kupca. Radi se o nisko akumulativnoj industrijskoj grani gdje zarade nisu visoke. Postavlja se međutim pitanje mogu li domaće firme zaraditi više na inostranom tržištu i povećati plate svojim radnicima. Evo što o tome kažu privrednici iz Dervente i Gračanice, Radovan Pazurević i Senajt Smajlović.
Povukli smo taj potez. Sve firme s kojim ja kontaktiram, sarađujem na području Bosne i Hercegovine smo uglavnom najavili od početka sljedeće godine povećanje vrijednosti minute, jer činjenica je i da su troškovi života u porastu. Kad govorimo o proizvodnji, o vrijednosti minute, mislim da otprilike za nekih možda 7-8% povećat ćemo svoje usluge, vrijednost svojih usluga na tržište Europske unije.
Neki kupci kao što je Švicarska, oni razumiju da je došlo do povećanja cijene i repromaterijala i sami osjećaju da treba povećati plaće radnika jer standard života je pao i oni sami predlažu da se poveća cijena rada. Međutim, imamo s druge strane njemačko tržište koje je jako osjetljivo na povećanju cijena.
Povećanje zarada ne zavisi samo od vrijednosti ugovora sa evropskim partnerima, kaže Amir Međić, generalni sekretar Udruženja tekstila, obuće i kože u Bosni i Hercegovini, koje okuplja domaće proizvođače.
Sad je pitanje iznosa i nivoa tih plata, do kojeg nivoa se može ići. Pa ako se ide previsoko, ugrožava se poslovanje, jer to poslodavac ne želi. Jer ja ne vidim nijednog poslodavca koji ne bi dao nešto veća primanja, zavisno na naravno neko više, neko manje. Međutim, u najvećem broju slučajeva nisu u poziciji. Treba naći način da se kroz smanjenje opterećenja na rad, na plate, doprinosa, poreza i tako dalje, da se stvori taj prostor koji bi omogućio da se daju nešto veće plate.
A bosansko-hercegovačke firme iz sektora tekstila, kože i obuće trenutno se mogu prijaviti za podršku u borbi protiv posljedica pandemije koja je predviđena u programu Europske unije i vlade Njemačke. One mogu konkurisati za dobijanje bespovratnih sredstava. Ukupno je predviđeno 1,4 miliona eura za razvoj novih proizvoda i usluga, digitalizaciju i lance snabdijevanja. Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Zahvaljujući skupini entuzijasta okupljenih u speleološkom društvu Mijatovi dvori iz Tomislavgrada, u cijelom svijetu se prenijela priča o vrijednim, čak i epohalnim nalazima u jednom malom gradu na tromeđi između Bosne, Hercegovine i Dalmatinske zagore. 12 godina uporno i ustrajno organiziraju međunarodnu speleološku i znanstveno-istraživačku ekspediciju Ponor Kovači iz Voričine. Tako se i u speleološkom kampu uz Blidinjsko jezero u 9. mjesecu prošle godine okupilo 50 speleologa, biospeleologa, speleoronioca, arheologa. Priču o tome i kako se finansiraju, pomažu li ih i koliko bosansko-hercegovačke institucije, evropski fondovi, istražila je naša dopisnica iz Livna, Željka Mihaljević.
Biospeleolog magistar nauka Roman Ozimec iz Hrvatske od samog početka je uključen u ekspediciju. Za doprinos u otkrivanju i znanstvenoj valorizaciji nalaza iz prebogatog dinarskog podzemlja proglašen je počasnim građaninom Tomislavgrada. Najvažnije mu je, kaže, da kontinuirano imaju multidisciplinarne timove.
Uđemo u jamu ili špilju, odradimo i mikroklimu i geologiju, odradimo sve moguće carstva, znači živih bića, naravno tu su arheolozi koji opet rade arheologiju ili mi koji se bavimo drugim stvarima, te površinske nalaze skupimo, fotodokumentiramo i skupimo za njih. I naravno to je taj izuzetno bitan speleološki, speleoronilački dio. I ono što isto mogu reći da mi polagano iz godine u godinu čak i širimo to područje istraživanja. Tako da smo sada evo bili tamo kod Bosanskog Rahova, radili smo i kod Livna, radimo i Branić, Vrsnicu, znači Grabovicu, praktički polako Svetušnicu, sve masive, znači sva područja, ne samo općine Tomislav, nego čak i malo šire.
Pitamo Davora Basaru, instruktora speleologije iz Karlovca, što je to što speleologe uvijek iznova vuče u zemljina njedra.
Pa to je dosta teško opisati šta speleologe privlači na te neki mazohistički malo poduhvate, da idemo duboko u jame, hladne jame, ali istražujemo neka nova područja. Znači, naš cilj je donesti neke nove znanstvene spoznaje, neki živi svijet, životinje koje tamo su, možda čak i endemi, žive samo u tim speleološkim objektima, možda u širem području, a možda nigdje drugdje na svijetu, nego upravo u toj jednoj jedinoj jami. Speleologe i speleološki objekti su kao osmi kontinent, znači uvijek ima nešto za istraživanje.
Basara već 10. godinu sudjeluje u ovim istraživanjima, a isto toliko godina hrabro uz svoje muške kolege podzemljem hoda i puže, profesorica Sarajevskog prirodno-matematičkog fakulteta i članica biospeleološkog društva Lada Lukić-Bilela.
Mi smo suorganizatori skupa sa Mijatovim dvorima, Adipom, imamo neke svoje zadatke, a ja se bavim biofilmom, bakterijskim biofilmom u špiljama koji je vrlo bogat i koji ima vrlo važnu ulogu u obezbeđivanju organske tvari u špilji koja dalje služi naravno svim ostalim živim bićima. Mi smo svi fascinirani dinarskim kršem. Ovdje svakako na ekspediciji privlači vas ne samo istraživanje, nego i druženje, susreti s kolegama, razmjena iskustava.
Speleoronilac iz Slovenije Sašo Finžgar jedan je od onih koji obavlja najteži posao. Prvi se probija kroz podzemni laverint i trasira put kolegama.
Ove godine smo opet išli na ronjenje u Ričinu i produžili dio iza drugog sifona za oko 300 metara. Tako da ide dalje špilja još. Ima posla i tako da ne znam kad ćemo završiti. Imamo posla puno, nije samo Ričina, ima još stvari tu okolo, tako da tu ima posla za još generacija iza nas.
Pored susjeda iz regije, kroz kamp u Tomislavgradu prošli su Talijani, Englezi, Rusi, Austrijanci. Dolazili su speleolozi iz Amerike, Australije, javljaju se i kolege iz Kine. I svi oni imaju državnu potporu. Takve pomoći u Bosni i Hercegovini nema, govori nam Josip Marković, predsjednik Mijatovih dvora. U susjetim redovito izlazi matična općina, a ove godine su i susjedi pomogli.
Ove godine smo imali pomoć općine Lino za organizaciju ekspedicije u nevidnoj vodi i također na zahtjev pomoć od općine Pošije za ekspediciju ponor kovača iz Voričine. I nešto od privatnika, tako da ove, mi živimo znači od nekih donacija. Živimo od projekata, to je glavni izvor prihoda da možemo preživjeti.
Tu su i prekogranični projekti.
Prošle godine je prošao projekat Via Dinarike sa nekim učešćem našim od 15% i prošlo nam je Euronatura, također isto jedan lijep projekat. Euronatura, Mava i naše ptice, suradnje s našim pticama, znači oni su nam bili ove godine i pokrovitelji za majice. Tako da evo, snađemo se svakako.
Problem je i školovanje vlastitog kadra.
Speleološki savez na nivou BiH ne postoji, pa smo mi pristupili Planinarskom savezu Herceg Bosne. Kroz taj savez smo formulili povjerenstvo za speleologiju i kroz to povjerenstvo ćemo školovati naš kadar. Ove godine će par ljudi polagati za speleologa, već ćemo za godinu i pol dvije dana imati kandidate za instruktore speleologa. A inače, od 20 godina mi smo samozvani speleolozi. Kroz iskustvo mi smo stekli neko znanje, možemo reći da smo iskusni speleolozi, ali nema na papiru zvanje. Neki naše kolege iz Hercegovine su čak u Hrvatskoj se učlanjivali u njihova društva da bi napredovali u tom smjeru.
Iz Tomislavgrada za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Težak je bio put Vehida Ramića do diplome profesora sociologije i kulture religija. A još teži onaj kojim je nakon više od 100 prijava za posao otišao iz Bosne i Hercegovine, gdje je po prvi put osjetio poštovanje. Vehid je dijete koje je odraslo bez roditelja, mladić koji se samostalno školovao i jedan od brojnih razočaranih koji su shvatili da borbu sa korumpiranim sistemom pojedinac ne može dobiti. Njegovu priču je zabilježio Alen Bajramović.
Prvih 5 godina života Vehid Ramić proveo je u domu porodice u Zenici nakon što je njegova majka preminula na porodu, a otac nije želio preuzeti brigu o njemu. Od 5. godine života brigu su preuzeli majčini roditelji. Igrom sudbine Vehid je rođen u jednoj, a odrastao u drugoj državi.
Ja sam kao pedagožnjak, ja se toga toliko i ne sjećam, ono, znaš, samo znam ono da je u tom sistemu, sadašnjoj državi kakva god da je bila, ja sam bio zbrinut. Država je vodila brigu o meni, da sam bio u domu, da kasnije kad su me preuzeli, država je me izdržavala na neki način, davala su pomoć, tako da ono, postojao sistem koji je vodio brigu o tebe, onda se desio taj nesretni rat.
Početkom sukoba između armije Bosne i Hercegovine i HVO-a u Kreševu, Vehid je sa djedom i nanom postao izbjeglica. Preko noći osmogodišnji dječak našao se u državi koja ga nije prepoznala.
Taj novi sistem kao po navodne znake ne prepoznaje tu kategoriju, ljudi sam prepoznaju kao djeca šehida, mislim, moja dužna poštovanja prema toj kategoriji ljudi, razumiješ, ja ne umanjujem to, nego ne možete jedne ljude uključivati, a druge isključivati, znači ti nemaš majke ili oca, nema veze kako je on umro, da li je poginuo, da li je nije bitno.
U dede i nani Vehid je imao podršku sve do 19. godine života, a onda za samo 10 mjeseci ostaje bez njih. Ostao je potpuno sam, život nije bio nimalo lagan, pa je fakultet upisao u 28. godini života. Vjerovao je da će tešku životnu priču obrazovanje okrenuti u drugom pravcu, ali su i godine studiranja skromnog mladića bile pune iskušenja.
Radio sam kao noćni čuvar, imao sam tu neku stipendiju i sam ljude upoznao koji su mi dali 4 godine sam kod njih stanovao, nisam plaćao stan, što mi je jako puno pomoglo tokom mog studiranja. Mene nije baš bilo interesno da obnavljam godine da studiram, 100 godina, nego bi bilo da to što privedem kraju, i tako da ono, stvarno moj studij će ostati meni pozitivno sjećan, jako je, vjerujte, bilo teških momenata i to sve. Većina ti u okruženju doma gdje sam stanovao studentskom i što ja znam kasnije, sam kasnije stanovao blizu studentskog doma na Bjelavama, ali sam se hranio što vrijeme u studentskom domu svih tih 5-6 godina kako sam bio, ne znam ja. I većina njih nije znala moju tu stvarnu priču, pozadinu, i nisu me u suštini dobro ne poznali, pa su imali tako te neke komentare. Kao što je bio slučaj, ne znam ja, ono kao, zašto ideš u istom kaputu svaki dan na fakultet, da stvari svi ste imali samo taj jedan kaput koji sam ja kupio neki ušteđeni novac koji sam to ljeto zaradio. I zvan sam u njemu fakultet završio, i onda ono kao daleko volim tako da nosim taj kaput jer mi odgovara, ali stvarno ja nisam drugog ni imao duge zimske jake, da sam njega. Bilo je tako, to ne znam ja, na fakultetu isto kolege me zovu na kafu, ja kažem da ne mogu, nemam vremena, a u stvari nemam novaca, sve platim kafu.
U istom kaputu Vehid je završio studij, odradio pripravnički staž, magistrirao 3 godine bezuspješno pokušavajući da dobije posao. Nakon više od 100 aplikacija shvatio je da za njega nema mjesta ni u rodnom Kreševu, ni u Sarajevu, niti bilo kojem drugom gradu.
Ja ne tražim da meni neko nešto da. Razumijete, ja nisam zaslužio da prosim, da na mom fakultetu nisu znali, 90% profesora nisu znali da ne roditelja. Boš iz ti neki razvoj da ne bi bilo da ja nešto sad ono kupim u mačin, pa dajte mi ocjene. Pa da znate mi mačin, ljudi dođu, pa na tu se socijalu vade, znate, pa im onda daju ove ocjene. I onda se upravo to desi, znači da makoliko da nekakav svoj čovjek tu uložio napor i sve to, desi se ta situacija da vam neki lokalni šerif dođe i kaže, ili ne znam ni ja, sistemski šerif, ne možeš ti, zato što ti, mi smatramo da ti ne pripadaš ovom društvu, ti nemaš nikakvu zalažu, nema nikakvog interesa od tebe, i onda ono ljudi te puste, i onda ja sam konstantno, vi, hajde, to je sad, pa drugi, pa znači, pa stoti put. Jednostavno te nepravde, jednostavno to ponižavanje ljudskog dostojanstva i čovjeka te natjera da jednostavno kaže, uzneš svega i hvala, dođe ne prijavi.
Nakon fakulteta Vehid je završio i školu za njegovatelje. 2 mjeseca proveo je u Njemačkoj, a prije 3 mjeseca pronašao posao u Rijeci u Hrvatskoj. Još se navikava na novu sredinu, ali kaže da je po prvi put osjetio da ga neko poštuje, a njegova plata veća je od plata njegovih profesora u Sarajevu. U kontaktu je sa prijateljima u Bosni i Hercegovini koji također pakuju kofere, a nakon svega mu je ipak žao što se ova zemlja tako lako oprašta sa desetinama hiljada mladih i školovanih ljudi.
Bilo je i većih sistema, jačih država koji su počivali na nepravdi i zulum, pa su propali, pa tako će propasti. I taj sistem naš, takozvani Daytonski, je sad je upitan na koji način i kojim će to sredstvom, to je već neka druga tema. Žao mi što mladi i sposobni ljudi odlaze iz države koji mogu riješiti. Bosna je nije toliko velika država koja ne riješi problem. Ona, vjerujte, danite je stručnja, ali smo za pola godine će riješiti 90% problema. Samo treba dati ljudima, onima koji stvarno sposobni, koji hoće da rade na dobrobit i sebe i drugi. Dakle god naše političare ne uključe pamet u rješavanje problema, mi ćemo sad dublje tumati u tom mraku, beznađu. Jel vi mislite da ćemo mi koji smo otišli iz države i Bosne i Hercegovine da ulažemo u državu koja nas istrela? Toga mi neće. Da ja nekom novac dajem ko sjedi i ko ne radi ništa, i ko ništa, ne samo što je uništio moju budućnost, nego uništio i moju djete, uništio moju unučeta, uništio svog unučeta i tako da.
Vehid je započeo svoj novi život, a o povratku će razmišljati kada Bosna bude zdrav sistem u kojem će biti važna stručnost, a ne čiji si i kojem toru pripadaš, kad vođenje države preuzmu stručni i sposobni i kad konačno prestane svakodnevno trovanje umova, mržnjom, podjelama i najavama novih sukoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Europe. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Leila Omeragić-Ćatić.